tähän oikeastaan varsinaisen saarnatekstin pohjustukseksi luen hieman toista tekstiä, ikään kuin antamaan syytä siihen, miksi puhun siitä aiheesta, mistä tulen puhumaan. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta Jeesuksen jäähyväisrukouksesta joitain ajatuksia. Jakeessa 11 Jeesus rukoilee, ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Lähdetään tuosta. Voin paljastaa siis, että aion puhua yhteydestä. Ja mä oon itselle otsikoinut tämän tekstin muurit murtava ja kuilut ylittävä yhteys Kristuksessa. Ja näin tämä siis Jeesus rukoili, ja mä luen tästä pikkusen harppomalla eteenpäin lisää tätä hänen rukoustaan. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Siinä oli Jeesuksen rukousta tästä aiheesta. Hän oli lähdössä takaisin isän luokse. Ja opetuslapset kuitenkin, niin kuin tiedämme, jäivät tähän maailmaan. Ja tämä toi heidän välilleen jotain aivan uudenlaista yhteyttä. Niin kauan kuin Jeesus oli heidän keskellään, niin tiedätte, se oli kumminkin se juttu oli siinä, että Jeesus on tässä ja me nyt ollaan kaikki tässä, koska niin kuin Jeesuskin on. Mutta kun Jeesus lähti isän luo, niin yhteyteen tuli aivan toisenlainen näkökulma. He olivatkin yhtä toinen toistensa kanssa, koska heitä yhdisti se nyt, että Jeesus on tuolla ja me ollaan täällä. Ja siitä tuli se yhdistävä tekijä. Jeesus ei enää ollut konkreettisesti heidän keskellään, mutta he oli siitä huolimatta edelleen samaa joukkoa. Ja tässä nimessä opetuslapset varjeltuis myös hajaantumiselta. Saatana on yhteyden rikkoja. Sen tahto on alusta asti ollut rikkoa yhteyttä. Sen Jeesus tiesi, ja siksi hän rukoili, että opetuslapset vois varjeltua, että heillä voisi olla yhteys. Ja minkälaisen mallin tästä yhteydestä Jeesus kuvaa, että niin kuin me olemme yhtä. Siis ajattele, meillä on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Kolme persoonaa, jotka ovat yksi, jotka ovat täydellisesti yhtä. Ja nyt Jeesus rukoilee, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Pyydän, että mietit oikein, koska tämä on paljon syvempää kuin joku satunnainen hyvän päivän tuttavuus, tällainen yhteys. Se on jotain paljon enemmän kuin se, että hei, mä oon nähnyt ton tyypin, joskus mä voin nostaa kättä sille. Ajattele, niin kuin me olemme yhtä, Jeesus rukoilee taivaalliselle isälle, että he olis samalla tavalla yhtä. Luulen, että tässä vaiheessa ymmärrät jo, että me ei olla tultu ihan täydellisiksi tässä yhteydessä. Luulen, että, tai no, koska ollaan Pohjanmaalla, niin sanonpa näin. Tiedän, että meillä kaikilla on varaa tehdä parannusta tässä yhteysasiassa. Voisi melkein esittää tilaisuuden lopuksi alttarikutsun, että sinä, joka olet tullut täydelliseksi kristittyjen välisessä yhteydessä, tulee esille, että me kaikki näemme sinut. Muunlaista alttarikutsu on turha, koska kaikkien täytyisi tulla esille. Ja nyt opetuslapset, Kristuksen omat, hänen seuraajat, muodostaa seurakunnan. Ja seurakunnasta Raamattu sanoo, että se on Kristuksen ruumis. Ajattele taas, kuinka kiinteä yhteys on se, että eri jäsenet muodostaa yhden ruumiin. Mä oon ennenkin tämän sanonut, mutta jos multa nyt vahingossa irtoaisi peukalo, en mä tiedä, mitä se kesken saarna irtoaa, paitsi jos osuus kauhavalaaseen tuossa, kun oikein usaa. Mutta jos mulla tästä nyt irtoaisi peukalo ja se lentäisi tuonne lattialle, niin silloin se olisi irti ruumiista. Mutta nyt se on tässä niin kuin kiinteä osa minua. Se on samaa ruumista kuin mun pikkuvarvas. Vaikka niillä on tuossa pikkusen matkaa sinänsä, mutta niitä yhdistää se tekijä, että ne on osa minua. Ja nyt kun vilkaset karismaattisesti ympäröiviä ihmisiä, voi tehdä sen, katsele siitä. Vähän kaiken näköistä. Toiset istuu siinä vähän lähempänä, toiset istuu siinä vähän kauempana. Ja me ollaan kaikki samaa ruumista. Jokainen meistä, joka ollaan henkilökohtaisesti tultu tuntemaan Kristus, ollaan Kristuksessa yhdistetty yhdeksi ruumiiksi. Sä et voi toisesta uskovaisesta ajatella jotenkin, että mä oon niinku eri juttua kuin toi. Et oo, koska silloin ehkä todennäköisin vaihtoehto sitten, että oletko sä se irtileikattu peukalo, jossa pystyt katsomaan, että mä oon erillään tuosta muusta. Tai vaihtoehtoisesti sinä syyllistyt siihen ajattelemaan, että tuo ei kuulu samaan ruumiiseen. Se on aika vakavaa lähteä tällaista erotteluajatusta harjoittamaan, kun Raamattu selvästi sanoo, että me ollaan yksi ruumis. Yksi. Ja meillä tulisi olla tämä yhteys. Ja sitä Jeesus itse rukoili ja rukoilee. Ja hän vielä tarkentaa tuossa, varmasti säästääkseen meidät turhalta spekuloinnilta, niin hän vielä tarkentaa, että en mä tarkoita nyt ainoastaan näitä, jotka tässä mun jaloissani on pyörinyt viime aikoina, vaan kaikkia, jotka tulevat myöhemmin uskoon. Kaikkia uskovia kaikkina aikoina minä tarkoitan. Kun Jeesus rukoilee tässä uskovien keskinäisen yhteyden puolesta, niin tiedätkö mitä? Hän näki jo meidät kaikki. Hän rukoili jo meidän kaikkien puolesta, että meillä olisi samanlainen yhteys toinen toisiimme kuin hänellä oli taivaalliseen isään. On mahdotonta muodostaa yhteyttä, ellei me olla ensin yhtä Kristuksen kanssa. Meillä on oltava yhteys Kristukseen sen myötä, meillä tulee yhteys toinen toisiimme. Tämä yhteys, mikä meillä on, ei ole ihmisten synnyttämää, vaan se on Jumalan synnyttämää. Tämä yhteys on sinetöity Golgatalla. Sen Jeesus teki, kun hän verellään osti kaikki ihmiset kaikista kansoista ja sukukunnista Jumalalle. Ja kun sinä olet tullut, mä oletan, tai no, nyt mä voin kyllä taas sanoa, kun mä katson, mä kyllä mä tiedän, että täällä vähintäänkin valtaosa on tullut usko, on tullut henkilökohtaisesti Kristuksen yhteyteen. Ja jos sinä olet tullut Kristuksen yhteyteen, olet tullut myös toisten uskovien yhteyteen. Näitä ei voi erottaa toisistaan. Ja pojan kirkkaus on edellytys tähän, jonka isä antoi. Sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Synnistä sanotaan, että kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta Jeesus tuli palauttaakseen kirkkauden. Ja kun meillä on Kristuksen kirkkaus, yksi hyvin tärkeä syy siihen on se, että meillä on yhteys, että me voimme olla yhtä. Ja täällä myös kerrotaan, että tämä yhteys on se hengellinen todellisuus, joka saa maailman uskomaan. Että meillä on yhteys Jumalaan ja meillä on yhteys toinen toisiimme. Tämä oli nyt se alustus. Tämä on 30 kertaa pidempi tämä. Älkää peläkkö. Etupenkki tietää, että 17 minuuttia ennen tämän tilaisuuden alkua mulla oli otsikko valmiina siihen, mitä mä puhun. Ei muuta. Mä en tiedä itsekään vielä, mitä tässä tapahtuu, mutta onneksi mulla on tämä sana täällä. Mä luen nyt Efesolaiskirjeestä toisesta luvusta, jakeet 11-22. Tämä on täällä mun raamatussa vielä otsikoitu näin, että Kristus, seurakunnan yhdistäjä. Ja nyt siis syynä siihen, että minä tämän luen, että minä tästä puhun, on se, että Jeesus on rukoillut, että me olisimme yhtä, koska se on Jeesuksen mielestä välttämätöntä. Ja siksi tämä on tärkeä asia. Jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. suurin ihmisryhmien välillä ollut ero ikinä oli tämä juutalaisten ja pakanoiden välinen ero. Pakanat. Mitä pakanat olivat? Ajatellaan vielä, mitä ajatuksia se herätti juutalaisissa tuolloin. Puhutaan vaikka ihan vanhan liiton aikana. Niin pakanat, uskonnollisesti tietämättömiä, saastaisia, paheiden orjia, tekevät häpeällisiä tekoja. Pakanat on pimeydessä, pakanat on saatanan vallassa, uhraavat pahoille hengille eikä Jumalalle. Ja sitten siihen vastapainoksi, niin Israel, Jumalan valittu kansa, jolla on kansalaisoikeus ja on tuo lupauksen liitto, siinä oli niin kuin iso ero. Semmoista eroa et kuule keksi enää tänä päivänä tästä, vaikka kuinka kattelet, että oho, eri tukkatyyli kuin mulla, kuulutaan eri kategoriaan, niin ei lähde sillä ja ei meinaa muuten mitään vapaa seurakunnan ja helluntai seurakunnan ero. Eikä meinaa nuoren ja vanhankaan välinen ero. Vaikka minkälaisia eroavaisuuksia keksit, niin tämmöistä ihmisryhmien välistä eroa niin et löydä. Ja nyt Jeesus loi nuo kaksi ryhmää yhdeksi uudeksi. Hän ei edes ajatellut, että kun noi erilaisia porukoita, että keksitään nyt pikkusen joku tämmöinen vaihtoehto, vaan ei. Hän yhdisti nuo kaksi ryhmää yhdeksi uudeksi. Ja tuon väliseinän hän on purkanut. Ja jos puhutaan, välillä tulee kaikkia, tämähän on niin kuin ihan muotisana, tämä niin kuin vaikka sukupolvien välinen kuilu, niin tämä kuule menee ihan siihen samaan kauppaan, kuilu on täytetty. Seinät on hajotettu, kaadettu. Muurit on murrettu. Se on tehty jo. Ei meidän tarvitse sitä tehdä. Se on tehty jo. Se on täytetty. Sehän kuulosti ihan raamatulliselle tuo. Ai niin joo, se taisi olla sieltä, joo. Ja niinhän sitten täällä Paavali sanoo, että meillä on molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Kristityt yhdistyy siinä, että yhdessä hengessä meillä on pääsy isän tykö. Niin kuin on yksi ruumis, niin on myös yksi henki. Et sä voi taas nyt, kun sä nyt vilkuilet sivusilmällä sitä, kenestä sinä ehkä ajattelet, että ollaan vähän eri porukkaa, niin meinaatko, että menette eri hengessä isän tykö? Ei, yhdessä. Ja tämä yhteys, mikä on, se on paljon suurempi kuin mitkään tällaiset eroavaisuudet. Se on suurempi kuin meidän eri käsitykset pelastuksen kannalta epäoleellisista asioista, tai meidän seurakuntarakenteesta, kaikista mielipideeroista. Yhteys. Jeesus ristillä, kun hän antoi itsensä meidän puolestamme, niin hän mahdollisti yhteyden ihmisen ja Jumalan välillä ja ihmisen ja ihmisen välillä. Ja nyt kun mä puhun yhteydestä, tästähän niin kuin voisi vääntää nyt ihan mitä tahansa, niin mä nyt sanon selvennyksi, mä en tarkoita mitään kaikkien mahdollisten kirkkokuntien välistä ekumeniaa. En todellakaan. Mä en itse asiassa, no niin, kiitos, tämä menee nauhalle, en mä edes näe tarkoituksenmukaisena sitä, koska ei Raamattu puhu mistään kirkkokuntien välisistä ekumenioista. Mutta kristittyjen välisestä yhteydestä Raamattu puhuu. Älä siis takerru siihen, jos sä ajattelet jotakin tällaisia niin kuin instituutioiden ongelmajuttuja ja miettimään sitä, että mikäs tuo taho. Se on ajan hukkaa. Meillä on yhteys niiden kanssa, joilla on yhteys Jeesuksen kautta isään. Kato, tuli aamen. Suomalaisessa, menin sanoa helluntaikokouksessa, mutta oliko vapaakirkollinen aamen, joka kuuluu. täytyy olla. Ja tässähän huomaatte taas tein tätä erottelua. Meidän yhteytemme on niiden välistä, jotka ovat Jeesuksen omia. Turha meidän on miettiä, mitä kirkkopolitiikkaa siihen väliin. Ei kristittyjen yhteys, nyt mä pitäisi keksiä joku semmoiset kirkkokunnan nimet, mitä ei varmasti ole, mutta no joo. Jos täällä olisi sellainen Pohjanmaan täyrellisten kirkkokunta, ja sitten olisi helavyöheiluttajien Vajavaanen kirkkokunta, tämmöiset uskonnolliset yhdyskunnat nyt vaikka perustettu, ja niissä olisi sitten jäseninä, mitä on ehkä eri perusteilla, niin ei kysymys ole siitä, että tuleeko näiden kahden kirkkokunnan olla yhtä. Ei. Vaan kun kysymys on edelleen siitä, että yhteys tulee olla niiden ihmisten välillä, joilla on yhteys Jumalaan. Tämä tekee tämän asian hyvin yksinkertaiseksi. Ei mulla ole yhteyttä yhdenkään kirkkokunnan kanssa. Mulla on yhteys Jumalaan ja mulla on yhteys uudesti syntyneisiin kristittyihin. Ei Raamatusta löydy ajatusta, että meidän pitää yhdistää jotkut instituutiot. Kun Jeesus tuli ja yhdisti ihmiset. Ja näin nyt sitten ajateltuna, ja Raamattu puhuu siitä, ja tämä kohta, minkä luin, että me ei ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan Jumalan perhettä. Tämä perheajatus. Onko täällä nyt joku, jonka perheessä kaikki jäsenet on ihan samanlaisia ja ajattelee joka asiasta samalla tavalla ja tekee kaikki asiat samalla tavalla? Olispa tosi tylsä perhe. Eihän perheajatus ole siinä, että kaikki on samanlaisia. Kun perheeseen kuulutaan, siis mulla on pikkusisko, joka on laiha vegaani. Jos et nähnyt mua tuon pöntön takaa, niin mä voin tulla käymään tässä. Minä en ole laiha. Mua ei ole koskaan haukuttu laihaksi, eikä edes kehuttu laihaksi. Itse asiassa myöskään koskaan ei ole mihinkään, kun on pitänyt rastittaa joku ruutu, niin en ole koskaan laittanut ruumiin rakenne laiha. Minä en myöskään ole vegaani. Minä söin kinkkua nytkin jouluna. Kyllä, ja sen näkee. No, onko minun siskoni silti samaa perhettä minun kanssani? On. Koska meidän ulkonäkö tai ruokavalio on asioita, jotka ei liity siihen. Ne ei liity siihen. Vaan me ollaan samojen vanhempien lapsia. Me ajatellaan hyvin monesta asiasta eri tavalla. Ja ellei me olisi synnytty samaan perheeseen, niin mä uskallan sanoa, että me olisi tuskin koskaan tutustuttu toisiimme. Nyt kun sitten on väkisin joutunut tutustumaan, niin tullaan ihan hyvin toimeen, vaikka ollaan erinäköisiä ja syödään eri juttuja. Mutta ei me olisi edes tutustuttu niin erilaiset ihmiset toisiimme, ellei me olisi synnytty samaan perheeseen. Ja tässä mielessä me ei olla enää Jumalalle muukalaisia eikä vieraita, vaan me ollaan Jumalan perhettä. Ja tällä samalla tavalla me ollaan perhettä toinen toistemme kanssa. Niin, lykka till. Katsopa taas ympärillesi. Siinä on sun perheesi. Eilen oli muuten hieno, tai se taisi kyllä olla tämän päivän puolta, niin oltiin tuossa karismaattisesti helluntaiseurakunnan takapihalla, eli myös fyysisesti vähän lähempänä vapaaseurakuntaa. Ja siinä vanhin taisi olla 85-vuotias, ja sitten siinä taisi olla jokunen alle kouluikäinenkin paikalla. Oltiin yhdessä ottamassa uutta vuotta vastaan. Oli miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia. Ei oltu koko iltaa pihalla, oltiin myös tuolla. Syötiin vähän ranskalaisia ja lihapullia ja makkaraa. Oli siellä vegaanivaihtoehtokin. Perhe oli yhdessä. Kaikenikäisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Se on seurakunta, kun meitä yhdistää joku paljon suurempi kuin tällaiset ulkoiset erot. Ja tätä yhteyttä me ei voida luoda. Jos jo ajattelit, että nyt minä hoidan yhteyden kuntoon, niin et hoida. Se on hoidettu jo. Meidän tulee varjella tämä yhteys. Tässä Efesolaiskirjeessä, joka on auki, ja onneksi mulla on tämä uusi Raamattu, vaikka se onkin hyvin vanha käännös, niin sattu samalle aukeamalle tämä kohta 4. luvusta. Jo 4. luvun alussa Paavali sanoi, että niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä. Meidän tehtävä on säilyttää yhteys. Kristus valmisti yhteyden. Yhteys on olemassa. Meidän tehtävä on se säilyttää. Ja me voidaan toimia yhteyttä säilyttävällä tai yhteyttä rikkovalla tavalla. Ja siinä on meidän valintoja. Siinä on meidän Kristuksen kaltaisuus puntarissa. Kummalla tavalla minä toimin. Ja ajatus, mikä tässä on varmaan kuukauden kahden aikana myös itsellä noussut. Kenellä on vastuu perheen yhteyden säilyttämisestä? Mua siunaa kovasti se, että nämä Raamatun vertaukset tulee hyvin tutuista asioista. Meillä on käsitys perheestä kaikilla. Kuinka monessa perheessä lapset on vastuussa perheen hyvinvoinnista? Kyllä ne on vanhemmat. Eikö totta? Vastuu perheen sisäisestä yhteydestä, kunnioituksesta ja rakkaudesta ja siihen ohjaamisesta on perheen vanhemmilla. Sitä vastuuta ei voi sälyttää, ajattelen nyt taaperoikäiselle tai alakouluikäiselle tai teini-ikäiselle. Ei voi. Se vastuu on vanhemmilla, jolle on paljon uskottu, siltä paljon vaaditaan. Ja nyt, kun, ikävä kyllä mä en sano jos, vaan mä sanon tämän kun joka taholla, missä on kristittyä, niin mä kuulen puhuttavan näistä sukupolvien välisistä kuiluista, joita ei pitäisi olla ja joita ei Raamatun mukaan ole, mutta koska yhteyttä rakentavaa toimintaa ei näin ole harjoitettu, niin jotain semmoisia merkkejä on havaittavissa, tai sitä ainakin puhutaan, sukupolvien, ikäluokkien välisistä kuiluista, niiden korjaamisesta vastuu on kokeneilla kristityillä, kypsillä kristityillä, vanhoilla kristityillä. Vastuu on siellä päässä. Mitä mä käytännössä kuulen, ja huomaa, mä en todellakaan puhu ainoastaan, mä en ole ollut tässä tämän seurakunnan jäsen vielä itse 4 kuukautta, ymmärrätte, että puhun paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Ketä siitä syytetään, että näitä kuiluja on? Nuoria. Käytännössä siitä syytetään nuoria. Kuvittele perhe, jossa vanhemmat hajottaa yhteyttä ja syyttää, kun lapset ei hoida sitä kuntoa. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Kuulostaa saman tien sille, että puhelu sosiaalitoimeen ja menkää nyt selvittämään ongelmat. Mites Jumalan perheessä? Mä oikeastaan iloitsen, että tässä tilaisuudessa on näinkin korkea ikärakenne, koska mä puhun ihan oikealle kohderyhmälle. Ja mä puhun myös itselleni. Käytännössä, mitä tämä voi tarkoittaa? Jos me emme näe nuoria kristittyjä niissä tilaisuuksissa, missä itse mieluiten käymme, me emme valita, että kun täällä ei näy nuoria, vaan me kysymme, näkyykö meitä siellä, missä nuoret käyvät. Voitko vaatia toiselta sitä, mitä et tee itse? Jos meillä olisi, nyt pitää vetää tämmöinen kuviteltu, eihän täällä ole keskiviikkoiltana mitään tilaisuuksia. Ei. Onko teillä keskiviikkoilla tilaisuus? Teillä on, mutta nyt puhutaan, koska me ollaan tässä salissa, niin otan oikeuden puhua tästä salista. Täällä olisi keskiviikkoiltaisin kello 20, niin tämmöinen lopunaikailta aina. Lopunaikailta keskiviikkoisin kello 20. Ja sitten siellä kävisi tietty ihmisryhmä aina, ja he kritisois, että kun täällä ei käynyt esimerkiksi nuoret kristityt. Oletetaan, että lopun aikaillassa käy kauan uskossa olleita kypsiä Kristuksen seuraajia. Kypsä Kristuksen seuraaja ei siinä tilanteessa valita, että kun tänne ei tule ne nuoret, vaan kypsä Kristuksen seuraaja tulee katsoa nuoria fleimiä ja luomaan yhteyttä. Ja tiedätkö mitä? Mä tiedän, että tuo kuulosti. Ai mitä? Minäkö menisin sinne? No mieti, mitä ne nuoret ajattelee sitä lopun aikaillasta. Ihan sama kuin sinä. Ei, se on mua varten. Ei mun tarvitse sinne mennä. Enkä mä puhu nyt pelkästään mistään kokousjutusta, mutta mä haluan maalata jotain sitä, että mulla on kuitenkin käsitys, että ne, joiden vastuulla yhteyden rakentaminen ja ylläpitäminen olisi, niin kuitenkin helposti ajattelee, että se vastuu kuuluu niille, jotka tarvis sitä esimerkillä ohjaamista käytännön arkikristillisyyttä. Täällä on varmaan monella lapsia. Kuinka moni on joskus aikuisena mennyt mukaan lapsen leikkeihin leikkimään jollakin leikkikalulla? Tämä oli alttarikutsu. Olisitko leikkinyt niitä leikkejä, ellei niitä lapsia olisi ollut? Sinä menit leikkimään niiden lasten takia. Eikö totta? Ja miksi? Koska ne on samaa perhettä. Jos sinä oot sorvari ammatiltasi, niin et sinä siellä töissä mieti, että mikähän on vielä, kun ei 7 kuukauden ikäinen Mooses Paavali tuu tänne iskää katsomaan. Se ei toimi niin. Silti me ei ymmärretä tätä, että kun, jos meille on annettu malli perheestä, niin siellä seurakuntaperheessä toimii samat lainalaisuudet kuin aivan tässä inhimillisessä perheessäkin. Sen takia näitä malleja tänne on laitettu, koska meidän pitäisi ymmärtää kaikkien, mitä tarkoittaa, jos on perhe. Jos et näe uuden uskovan tulevan hieroman tuttavuutta sinun kanssa, niin älä nyt ainakaan sano, että, tai sanotaan nuoren joko uskossa tai iällä, niin älä hyvä ihminen ihmettele, miksi se ei lähesty sinua, ellet sinä ole lähestynyt häntä. Koska yhteys opitaan. Tämä on ihan yhtä mahdoton kuvio, kun alkaa vaatimaan vastasyntyneeltä vauvalta tai pieneltä lapselta asioita, joita se ei ole voinut oppia siitä, että näkee esimerkki. Oppiminen tapahtuu esimerkin kautta. Jeesus itse tuli sattuneesta syystä alas ihmisen kaltaiseksi antamaan esimerkin. Jostain kumman syystä. Eikä Jeesus kysellyt sitä, että onko se minun arvolleni soveliasta. Ei se ollutkaan. Mutta kun hän rakasti niin paljon, että tahtoi tulla meidän kaltaiseksemme, että me voisimme ymmärtää häntä ja oppia häneltä. Ja hän on sanonut, että hän tuli antamaan meille esimerkin. Tule sen kaltaiseksi, johon haluat saada yhteyden. Jumala tuli ihmiseksi luodakseen yhteyden. Jos sinä näet, että joku on kaukana sinusta, tule sinä hänen kaltaisekseen. Tarvittaessa, jos sinusta tuntuu tämmöinen ylempi, alempi ajattelu, niin ole valmis alentamaan itsesi. Tämä oli hyvin raamatullinen kehotus. Nöyry sinä, jos sinä aidosti olet kiinnostunut yhteydestä, niin sä oot valmis luopumaan sun oikeuksista tai sun asemasta ja menemään sen luokse, jonka kanssa haluat, että sulla on yhteys. Ja kun tällainen perheyhteys meillä on, jos meillä seurakunnassa on samanlainen yhteys kuin perheessä, joiden jäsenten välit on kunnossa, tästä yhteydestä meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Otetaan vielä pala apostolien tekoja. Oho. Toinen luku. Jakeesta 44, jakeesta 47. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja nyt kuuntele tämä lause tarkasti. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Herra lisää niitä, jotka saivat pelastuksen yhteyteen. Yhteyteen, koska se on tarkoitus, että perheeseen syntyy lisää jäseniä, joihin suhtaudutaan niin kuin inhimilliseen perheen jäseneen, joka syntyy. Siitä huolehditaan, sillä annetaan rakkautta. Eikö totta? Tämä on ainut malli, mikä me voidaan Raamatusta nähdä. Jos meillä ei ole yhteyttä keskenämme, niin meidän on melkein turha alkaa rukoilemaan, että kun Herra lisäisi, että Herra lisäisi meidän yhteydettömyyteen niitä, jotka saa pelastuksen. Ai, että Herra lisäisi sellaisia lapsia, joista kukaan ei pidä huolta. Ai, että Herra lisäisi meidän yhteyteen sellaisia lapsia, joilta heti kun ne syntyy, niin vaaditaan, että niiden pitää pystyä samaan kuin niiden, jotka on ollut 50 vuotta uskossa. Ei. Tämä on perheyhteys. Ja nyt kuuntele. On yksi suuri kuilu, vain joka on olemassa. Vain joka tuo minkäänlaista eroa. Ja se on synti. Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja sen myötä myös seurakunnan maailmasta. Jeesuksen rukouksessa käy ilmi ero maailman ja Jeesuksen omien välillä. Se on se ero. Kun on poikki yhteys Jumalaan, on poikki yhteys Kristuksen seurakuntaa. Se on ainoa, mikä erottaa. Kun ihminen tulee uskoa ja hänen yhteytensä Jumalaan tulee kuntoon, pasahtaa saman tien yhteys seurakuntaan. Ne kulkee käsi kädessä. Sulla ei voi olla seurakuntayhteyttä, ellei sulla ole yhteyttä Jumalaan. Ja mä en löydä Raamatusta mallia myöskään aidosta yhteydestä Jumalaan ilman yhteyttä toisiin uskoviin. Ja Jumala on tehnyt jo kaiken tuon kuilun peittämiseksi. Hän lähetti Jeesuksen. Temppelin esirippu repesi kahtia ja aukesi pääsy kaikkein pyhimpään. Onko sinulla yhteys kaikkein pyhimpään? Onko sinulla yhteys Jumalaan? Oletko ottanut Kristuksen henkilökohtaisesti vastaan? Voitko sanoa, että Kristus on minussa ja minä olen Kristuksessa? Jos voit, sinulla on oltava yhteys myös toisiin uskovaisiin. Ja silloin meillä on voima vetää ihmisiä myös yli tuon kuilun. Kristus on jo silta. Meillä on voima vetää ihmisiä tähän yhteyteen. Yhteys luo yhteyttä. Isän, pojan ja pyhän hengen yhteys on se, joka mahdollistaa ihmisen yhteyden Kristukseen. Ja kun Kristus yhdistää myös meidät, meillä on voima tehdä töitä, että yhä useampi voisi tulla tähän yhteyteen. Taivaallinen Isä, kiitämme sinua yhteydestä tänään. Kiitämme, että Kristuksen veressä meillä on pääsy Isän tykö ja meillä on yhteys Jumalaan. Kiitämme siitä, että synnit on anteeksi annettu. Kiitämme, että meidät on verellä puhdistettu. Ja kiitämme siitä, että joka ikinen Jeesukseen uskova on myös puhdistettu ja meillä on yhteys toinen toisiimme. Jeesus, sinä maksoit kalliin hinnan tästä yhteydestä. Voi Herra kallis, jätit taivaan kirkkauden, tulit ihmisenä maailmaan palauttaaksesi ihmisen yhteyden luojaansa. Ja Jeesus, jäähyväisrukouksessa sinä rukoilit, että sinun omasi voisivat olla yhtä. Herra, anna meille se mielenlaatu, että me ollaan valmiit tekemään töitä säilyttääksemme tuon yhteyden, joka on jo valmistettu. Näytä, Herra, meille jokaiselle, mitä me voimme tehdä tuon yhteyden säilymisen eteen. Herra, anna meille se mieli, että me ollaan valmiit tekemään parannusta siitä, kuinka helposti me ollaan tuomitsemassa ja epäilemässä ja langettamassa vääriä tuomioita niistä uskovista, jotka ajattelee tai toimii eri tavalla kuin me. Herra, auta meitä, että me ei osoiteltaisi ylitse joidenkin sukupolvien välisten kuilun, vaan Herra, me tehtäisiin töitä sen eteen, että yhteys säilyy ja kuiluja ei ole havaittavissa, että meillä saisi olla perheyhteys, koska Kristus, sinä kuolit tuodaksesi yhteyden. Anna meidän olla rakentajia ja varjele meidät siltä, että me oltaisiin hajottajia. Pidetään, ystävät, silmät kiinni. Haluan kysyä, onko täällä joku sellainen, joka tiedät, että sinulla ei ole yhteyttä Kristukseen. Tiedät, että tällainen erottava kuilu on sinun ja Jumalan välillä. Ennen kuin käydään nauttimaan ehtoollista, pyydän, heilauta kädellä merkki, jos haluat päästä tuon kuilun yli, koska Kristus on sen ylityksen jo valmistanut. Onko täällä joku, joka haluaa saada syntinsä anteeksi ja yhteyden Kristukseen? Pidetään silmät suljettuna. Heilauta mulle kättä merkkinä, että voin muistaa rukouksen. Herra näkee sinun kätesi siellä. Isä, kiitos, että näet ystävän, joka käden kohotuksella halusi ilmaista sitä, että tarvitsee tuota yhteyttä, jonka saa vain sillä, että veri puhdistaa. Kiitos, että saadaan julistaa veren puhdistavaa voimaa tässä hetkessä, armon voimaa. Ja pidetään edelleen silmät suljettuna, koska esitän vielä toisen kysymyksen. Kuka tahtoo tänään tehdä parannuksen yhteyteen liittyvissä asioissa ja sanoa Jumalalle, että Herra, tänä vuonna minä tahdon tehdä jotain, että yhteys voisi säilyä seurakunnan sisällä. Mä nostan itse käteni ylös, vaikka te ette sitä näe. Kiitos, Isä, että näet jokaisen ystävän, joka omassa sydämessään, Herra, tahtoo sinulle sanoa, että Herra, tee minusta rakentaja. Auta minua toimimaan niin, että yhteys voisi säilyä. Kiitos, Jeesus, että kun me käydään ehtoollista nauttimaan, niin se on paitsi yhteyttä sinuun, niin se on myös Jumalan perheen yhteinen ateria. Me saadaan olla yhtä, vaikka me ollaan niin erilaisia. Aamen.